Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Každej žene sa to v nejakom momente stane, že urobíš tú revíziu svojho života a ja keď chcem povedať o svojom živote, tak naozaj pre mňa to bolo veľmi, veľmi také turbulentné. Naozaj som chcela všetko nechať tak, urobiť hrubú čiaru, zobrať si len deti a všetko na novo. Mne najviac pomohlo, keď som išla za svojou o 20 rokov staršou priateľkou, veľmi dobrou a proste som jej povedala, čo sa mi deje. A ona mi povedala, áno Zuzka, toto sa ti deje a bude to trvať toľko to. A ja, keď mi to ona povedala, tak som bola hrozne nahnevaná, lebo mi povedala, že to bude trvať 7 rokov a tak. A ja, že to určite nie a ja to do roka budem mať vyriešené všetko. No je to o 37 rokov a nemôžem povedať, že je to úplne všetko vyriešené. Ale chcem povedať, že ona ma veľmi láskavo celý tým ako keby obdobím previedla. Čiže jedna vec je mať, ako vrajem, máš kamošky vo svojom veku, ale keď sa toto tebe stane, určite poradia, ale tiež nemajú tú skúsenosť o 20 rokov staršej ženy, alebo nadľadu o 20 rokov staršej ženy, hej? Čiže ja vidím veľký problém v tom, že žijeme sami a že žijeme v malých bublinách a tá medzigeneračná výmena vlastne tiež je veľmi... Akože pozrieme sa, že v našom živote veľmi málo uznávame akože starších ľudí alebo staršie ženy. V našom kontexte žena po 40-ky je pomaly neviditeľná. Nehovorím o tom, že nemôže si nájsť poriadnu prácu, hej, ale že vôbec nikto neosloví nejakú múdro 60-ročných žien. Hej, 60-ročná žena je babka, má sa starať o vnúčata, hej. Akože ešte stále v našom priestore.
Ja si myslím, že je to aj tým, že sa málo rozprávame takto medzigeneračne, že aj v rámci rodiny my sme si zvykli, že s babkou, dokonca ani s mamou nerozoberáme také úplne hlboké vnútorné veci, hej, ktoré nás ťažia. Ani neviem prečo. A presne keď sa dostávame do tohto stredného veku a perimenopauza, hormóny a krízičky menšie či väčšie, tak v podstate presne ako hovorí, že nemáme sa na koho obrátiť.
Keď sa rozprávame práve o tom období po 40-ke, tak vtedy prechádza veľa žien takou osobnou transformáciou. Je to normálne vývojová fáza. Vieme, že jedna veľká vývojová fáza je tá puberta. To sa už nikto nečuduje, že má niekto pubertu len ako čo najlepšie ju prežiť. A potom máme také druhé veľké vývojové štádium dospelosti medzi tou 40-kou a 50-kou. A neviem, čo možno porasovala, že no bullshitting period, alebo že od ambicí k zmyslu, alebo v zmysle, že už akože vieme, čo chceme, vieme, čo je pre nás dôležité. Máme ešte veľa energie, do dôchodku ďaleko, že? Ale že už chceme robiť niečo, čo nám dáva zmysel. A hľadáme naozaj to, čo nám dáva zmysel, že k čomu ideme ako keby ešte venovať tú energiu. A je to spojené s takým, že musíme opustiť niečo, čo nám už neslúži, alebo proste nejaké veci, čo sme robili predtým, nám už nefungujú, alebo to nám už nedovolí robiť to takýmto spôsobom. A ja som si všimla, a nie je to len môj výmysel, ja som to čítala vo veľa literatúre, že jednoducho prejsť nejakou takou osobnou transformáciou po 40-ke vlastne nie je možné bez podpory iných žien. Hej. A možno v minulosti to bolo také plynulé, že sme mali tú mamu, tú babku, nejaké sesternice, tety, čo boli s nami, sme boli spôsobili partia, hej. Ale v tomto novodobom svete proste podľa mňa po 40-ke, keď nemať podporu žien je veľmi ťažké, ten život je ťažší a napríklad taká Jane Fonda, niektorá je teraz 86-ročná pani, fantastická, vlastne obrovskou propagátorkou toho, že čím sme starší, tým pre nás je dôležitejší ten vlastne podporný kruh žien.
Preto sme si vlastne aj pozvali túto úžasnú energickú ženu, Zuzku Gergelovú.
Ahojte. Zuzi, ahoj.
Zuzi, ja ťa poznám z rôznych pohľadov a mám ťa zažitú roky. A asi najvýraznejšie ako zakladateľku a srdce úžasnej ženskej komunity Belong. Ale povedz možno ešte niečo viacej, čo je pre teba dôležité, čomu sa venuješ, aby sme vedeli.
Belongu, vďaka ktorému sme sa spoznali aj my tri. Takže ja sa volám Zuzana a teda som spoluzakladateľkou ženskej komunity Belong, ktorá je založená na tom, že oslavujeme belonging, čiže nejaký pocit spolupatričnosti, že niekam môžeme patriť a niečo spolu tvoriť. A tu chcem povedať, Lidka, že veľmi ti ďakujem, Belong sa volá vďaka tebe Belong, podľa včeli ako vy, lebo si pamätám naše srdce, keď sme sa presne o tom rozprávali, že akú kvalitu by sme do tej našej komunity chceli priniesť. A tá kvalita je presne tá, ako je v tom čelom úli, že vlastne ženy si pomáhajú každá svojím špecifickým spôsobom a spolu dokážu vytvoriť niečo fantastické, hej. Čiže ja mám takou srdcovkou, posledním a teraz už aj prácou na plný úväzok je budovanie komunít. Takže spolu založila som komunitu Belong, ďalšími skvelými ženami, kde sme ženy väčšinou po 40-ke a celkovo si pomáhame v živote, v kariérach, v biznesoch a tak vôbec. Pomáhame si v tých našich vlastne životoch spôsobom, akým nám je taký vlastný, prirodzený. No a teraz som aj komunitou manažerkou skvelej komunity Lumus, kde sú vlastne anielské investorky, ktoré investujú do ženských startupov. To je ďalší spôsob, ako si ženy pomáhajú medzi sebou. A ešte jednej skvelej podnikateľskej komunity Donaha, kde mimochodom tiež si ma doviedla ty. Ale akože, keby som mala povedať niečo o sebe, tak ja celkovo mám rada ľudí. Ja som, hovorím, taká party animal, že rada organizujem party, rada vám ľudí do jednej miestnosti, pretože mi naozaj fascinuje to, že keď ľudia sa stretnú na jednom mieste a začnú sa spolu tak ľudsky rozprávať, že dokážu spísť na obrovské veci, veľa vecí vymysliť a potom aj bavia realizovať. Tohto som svedkom každý deň, že keď dáš prajných ľudí do jednej miestnosti, tak a oni chcú niečo spolu vytvoriť, tak sa tam určite nájdú nejaké fantastické prepoje. Napríklad to, že sme dneska tu, je výsledkom tohto, hej?
Zuzi, ale ja mám taký pocit, že ty ozaj, že ty žiješ tým svojim talentom a my vždy, keď sa stretneme aj takto po dlhšej dobe, lebo ja už v Bilongu nie som, ale vždy mám pocit, ako keby sme sa len včera stretli a to je zaujímavé, že za každým, keď ťa stretnem, ty začneš s tým, že Lejla, počúvaj, ja poznám takú a takú babu, ja vás prepojím. To aké bude super, keď vy dve sa spojíte. A vždy mi niekoho takto prinesieš do života a to je na tebe to úžasné, že...
Ty si vlastne aj nás dve tým pádom dala dokopy, teraz keď tu tak stojím, ano. Si to uvedomujem, ano. Tým priestorom, ano. Ktorý si vytvorila, vidíš to?
Áno, a to našou iniciatívou ohľadne perimenopauzy a krásy stredného veku. Lídka, ty si to nazvala krídla stredného veku, pamätáš si?
Mm-hmm. Hej, a toto je vlastne to, že nechať si v tomto období narásť krídla a vidieť ženy, ktorým sa to podarilo. A o tom je vlastne aj tá komunita a to je tá téma vlastne tohoto dnešného nášho stretnutia.
Žijeme teraz osamelo, hej, máme nejaké, a sme šťastní, tak máme priateľky, o ktorým o tom môžeme hovoriť, lenže v minulosti keď sme žili prirodzene v tých komunitách, my sme žili aj medzigeneračne. To malé dievča mala skúsenosť so ženami, staršími ženami, až po tú babku. Takže vlastne videla tú životnú múdrosť, videla všetky tie fázy života ženy a vlastne vedela sa aj s kým poradiť.
Čo má naviac komunita oproti tým našim kamoškám, oproti tomu nášmu blízkemu okruhu priateľov, lebo veľa žien si myslí, že im to stačí. Hej, že majú zo pár priateliek, čo je úplne úžasná, fajn. Ale tá rozmanitosť, mať inú perspektívu na ten život, výjsť z tej svojej bubliny, že predsa len my máme tie kamošky, ktoré zdieľajú náš príbeh, naše skúsenosti, náš pohľad na svet a chýba tam, hej, chýba tam taká tá trošku perspektíva výjsť von z toho svojho komfortu, z tej svojej bublinky a možno toto tiež je benefitom tej komunity.
Určite, ako ja veľmi som vďačná za všetky priateľky. Ja si myslím, že je možno mať priateľky úplne od malého veku. Ja mám napríklad najmladšie priateľky od 6-10 rokov, čiže som strašne vďačná za to, že mám naozaj tie hlboké priateľky od dieťaťa veľa rokov, ale presne si myslím, že je dôležité aj výjsť a nájsť si nejaké, môžeme dať naozaj nové priateľky v tomto veku, pretože je na to prieskum, ktorý som si myslela, že si nachystám, ale nemám ho tu, ktorý hovorí o tom, že ľudia sú šťastnejší, že napríklad keď za deň oslovia alebo idú do troch rôznych skupín, ako keď len do jednej, a sú tam 3 hodiny. Ako keby, že trikrát po jednej hodine máš interakciu s nejakými rôznymi skupinkami, že tí ľudia sú šťastnejší ako len s jednou. Hej? Mm-hmm. A keď hovorím, že aj s jednou, je to veľmi dôležité. Tiež si myslím, že je dôležitá aj kvalita tých interakcií. Ano, hej? Čiže tiež nebudeme hovoriť, že môžem byť 100 sociálnych kruhov, ale keď tie vzťahy sú naozaj povrchné, mm-hmm. každý hľadá niečo iné, ale keď hovorím o tých hlbokých priateľských vzťahoch, čo nás ako osviežujú, obohacujú, tak samozrejme je dôležitá aj kvalita tých vzťahov, ale teraz sú prieskumy na to, že na to, aby sme boli šťastní, je veľmi dobré byť vo viacerých sociálnych kruhoch, tie sociálne kruhy prípadne aj prepájať, alebo proste chodiť do viacerých komunít.
Ja som si to hneď Zuzi preniesla na seba, kde ja mám niekoľko zaujímavých skupín a tiež si, ako keby som si párkrát položila otázku, že či mi je to treba vzhľadom na to, že proste tých, je tam 24 hodín denne len a ten týždeň má proste 7 dní. Ale, Ale reálne, toto je treba pre mňa informácia veľmi užitočná, čiže si to ja sama sebe sa v tom podporím, aby som v tom pokračovala, že to je vlastne super a je to naozaj tak, lebo ja to vnímam, že je to veľmi obohacujúce. A my keď máme v sebe zakodované tú potrebu rásť a danosť rásť ženy, lebo vlastne cez nás ide ten život. A ono vlastne, aj keď príde menopauza, tak to sa proste táto vnútorná potreba, to sa jednoducho nezastaví. A aby sa nám čo najlepšie, najľahšie ráslo, tak to podľa mňa je možné vtedy, keď tam budeme dostávať tie vnemy, inputy, impulzy vlastne zvonku a od žien, ktoré majú, keď poviem, že inú farbu na tej svojej palete. Hej? A že to môže byť naozaj vo výsledku nesmierne obohacujúce. A ešte keď sa vrátim aj k tomu medzigeneračnému, keď si vravela, tak ja často hovorím, ako je pre mňa inšpirujúce to, že moja mama je tá výnimka, ktorá je naozaj veľmi aktívna a že vlastne mne to dáva takú vidinu pozitívnu do budúcna, že ako ten seniorský vek môže byť stále veľmi hodnotný a zmysluplný. Ale zároveň som ja našla ešte štúdiu inú, ktorá hovorí o tom, že vlastne tým, že my trávime čas vlastne s našimi rodičmi a špeciálne ako keby dcery s matkami, tak vlastne my zvyšujeme im ich život a zdravie, aj to mentálne, aj to fyzické, že naozaj, že ono je to obojstranne výhodné, hej? Ano. Že je to naozaj, áno, aj my im prispievame k tomu zdraviu a oni vlastne sa to vracia spätne, že ten kruh je veľmi zmysluplný, je veľmi obohacujúci.
Keď trávime čas s našou mamou alebo s rodičmi alebo so staršími ženami, tak sa navzájom obohacujeme a naozaj si darujeme zdravie, ale dávame aj príklad našim deťom zase a našim dcérám, že toto je normálne, že takto proste funguje ten kolobeh života.
Áno, áno, áno.
A ešte som ti chcela povedať, že k tomu, že byť vo viacerých komunitách, samozrejme, že každý zná nejakú svoju primárnu alebo domovskú komunitu, čo väčšinou býva tvoja rodina alebo tvoje priateľky odjak živa. Niekto má aj takú širšiu rodinu, kto má šťastie, že sú taká komunita. Ale ja sa predstavujem tak, že keď si po tej 40-ke, tak zrazu objavíš aj nejaké časti seba, ktoré si predtým nemala čas objavovať. Hej, že toto je 40-ky, väčšinou máme ten životný cyklus, že máme deti, vieme, že tá starostlivosť o deti je extrémne náročná, potom rozbiehame kariéru, takže niekedy, ako hovorím, nemáme časy ani vydýchnuť. Hej, ale po tej 40-ke deti už sú trošku väčšie, aj tá kariéra je už nejak ako ustálená, takže je trošku tomu času rozmýšľať, čo vlastne ja chcem a potrebujem. Preto prichádza aj, hovoríme, tá zmena, že začíname rozmýšľať, čo je naozaj dôležité niektoré ženy v tom, že ako som sa v tom všetkom strátila, že? Hej. A ja to tak beriem tak, že akoby, že objavujem rôzne časti seba, lebo ja si predstavujem, že nie som akože nejaká jednoliatá osoba, že mám veľa aspektov osobnosti, niektoré možno, že viac v nejakej časti môjho života boli výraznejšie, lebo som ich potrebovala využívať. Po tej 40-ke tak viac skúmam ako keby seba a presne zistujem, že vlastne nejaké časti svojej osobnosti dokážem lepšie rozvinúť v tej komunite, hej? Nejaké časti v tej komunite. Čiže si nemyslím, že všetky časti svojej osobnosti môžem rozvinúť len s jedným partnerom alebo len s jednou priateľkou, hej? Že to by asi bol, no to by potom musela byť bohyňa alebo boha, to akože asi. No, to sme v inej kategórii, hej? Takže tiež to beriem tak, že to vyplýva, ak si vravá veľa farieb na tej palete, že zistím, že ja mám vlastne veľa farieb a pomalujem si s každým.
No, presne ako hovoríš, mne to príde, že vlastne v rámci nejakého spoločenstva iných ľudí máme my šancu stať sa vlastne tou ženou alebo tým človekom, ktorým vlastne máme predispozíciu, potenciál, možnosť stať sa. A že by sa to vlastne inak neudialo. A že by sme sami seba okrátili. Aj svet by sme okrátili, keď to tak. Akože keď už sme v takom veľkom, hej.
No, lebo ja som to všimla v našej komunite, že predsa, že a vy ste to boli svedkom, je, že vlastne príde tam nejaká žena a ona má o sebe nejaký sebaobraz. Hej, ale dobre vieme, že tá, ako vnímame seba, to je vo veľkej miery skreslené, niekedy aj na šťastie, hej.
Je to strašne skreslené.
Je to extrémne skreslené. A vlastne, keď prídeš do tej komunity, tak tie iné ženy ti vlastne nastavujú láskavé zrkadlo, hej. Mm-hmm. Že ja naozaj verím, že až v interakcii s inými vlastne pochopíš seba, hej, objavuješ seba. A potom je teda buď tak, že sa naozaj stretneš s niekým a úplne ti zrkadlí tvoje nespracované obsahy, nazveme to, hej. Alebo naopak zase niekto príde a povie ti, že počuj Lidka, ale že ty vieš o tom, že to vieš tak perfektne a ty však to všetci vedia. No nie, tebe to je prirodzené, lebo ty to vieš ako prirodzene, ale pre ostatných je to strašne zaujímavé. Hej, tak vďaka tebe sa proste môžeme naučiť, alebo no ja som napríklad v Billungu zistila veľa vecí, čo som o sebe vôbec nevedela, hej, alebo začala robiť veci, čo som nikdy predtým nerobila, hej. Čiže podľa mňa toto je extrémne obohacujúce, lebo podľa mňa zmyslom života je ako keby, že prijať seba so všetkými svojimi časťami, hej, alebo s maximum, ako sa nám podarí za tento život. A v tomto tie vzťahy ako keby sú našim najväčším učiteľom, hej.
Mm. Inak, no, máme tu dobu osamelosti, vek osamelosti. A ono to už nabiehalo pred covidom, ten covid úplne akože tomu nepomohol. Na jednej strane, akože to bolo také pre mňa veľmi zaujímavé to sledovať, že na jednej strane niektorí ľudia sa stali oveľa, oveľa osamalejší so všetkými tými dopadmi, ktoré to na nich malo. Ale zároveň ma neskutočne bavilo tie rôzne komunitky, mm-hmm. ktoré vznikali, ktoré umožnili ľuďom nielenže prežiť lepšie, ale dostať úplne inú kvalitu do života. A to boli treba z tie komunity, ktoré ma bavili, že
kváskovanie?
No, moja mama robila kváskovanie, ktorý bol povolených, tuším, že 6 osôb, tak oni mali u seba na teraske, na záhrade, na vzduchu. Ale čo mňa bavili, to bolo kváskovanie treba z online ochutnávači, degustátori vína. Hej? Že však to, že každý si proste tú svoju fľašku kúpil, teraz si zapli počítače a ochutnávali. Počúva, a
rozprávali.
Počúvať,
nebola to zámienka na to, aby si mohli otvoriť.
Príklad, hej, príklad, alebo ale tak mala si akože x komunít od toho, že čo so psami, výmeny psov, a ja neviem, jasne. Čo všetko, kvantum
ale
toho
inak,
bolo.
Ale inak toto nie je vôbec neobvyklé, že keď sú takéto krízové situácie alebo rôzne nešťastia, a teraz napríklad, čo v LA sú tie požiare, vtedy sa ľudia najviac spájajú, že dávajú dokopy, tvoria takéto komunity, pomáhajú si, že to je úžasné.
No to je presne kniha Kmeň, neviem, či Zuzi poznáš.
Čítam, ty si mi ju požičala, a ty tak, si mi podarovala, mám ju.
Tá kniha je úplne skvelá, to je presne o tom, že v krízových situáciách náročných je akákoľvek takáto situácia totálne pojitko po tom, že ľudia sa dajú dokopy do nejakého kmeňa, ktorý zarovnáva tie rozdiely, ja neviem, vekové vedomostné, muži, ženy, materiálne rozdiely a všetci sú jedno a pomáhajú si a je to veľmi silné. A treba, preto bol problém inak počas covidu a jeden čas, keď sme sa nemohli vlastne vôbec stretávať, lebo tam to nemohlo fungovať. Hej, že tam tá komunita bola náročná. Ale my sme napriek tomu.
My sme sa v Billungu naopak veľmi zomkli v tomto období a mali sme tú našu iniciatívu Reinventing Yourself, znovu objav seba. A pamätá si, ako to vzniklo? Že my sme sa stretli niekde, potom začala byť korona a my sme sa medzi sebou rozprávali, že čo sa nám v životoch deje, že vlastne ako prechádzame tou krízou alebo tou zmenou po 40-ke a po nejakom momente sme zistili, že nám extrémne pomáha sa o tom medzi nami rozprávať, lebo my zistili, že prežívame veľmi podobné veci. Len sme si mysleli, že sme v tom samotné, hej? Lebo tam je ten veľký problém, že keď si sama myslíš si, že ti šíbe, poviem to tak jednoducho, mm-hmm. veď prečo by si mala mať s niečím problém, keď všetko máš, hej, rodinu, deti, proste všetko.
A že sa toto deje iba tebe.
Že to deje iba tebe. A v momente, keď to znormálne, že zistíš, že sa to deje ostatným ženám, potom začneš o tom čítať, že je to úplne prirodzené, tak ako sa znormálne a tebe extrémne odľahne. Hej.
Lebo tam nie je len, že mi šíbe, ale ten pocit, že asi som v niečom zlyhala.
Zlyhala, ja som mala obrovský pocit hanby.
Alebo som pokazená, hej, niekde.
Áno, tie pocity hanby, to je hrozné.
No. Lenže vieš, aký je problém, že tam ešte ty ani nevieš o tom úplne hovoriť, lebo ty nevieš, čo sa ti deje. Hej, že ty by sa chcela tým ľuďom povedať, že víte čo, mám krízu stredného veku, ale ty to nemôžeš povedať, lebo ty nevieš, že ju máš. Čiže ty máš len tie pocit obsahy hanby a proste nejaké zlyhania, čokoľvek a nevieš, je to také strašné, že to nevieš ani iným povedať.
Uh-huh. A toto je s tou perimenopauzou, inak čo ja sa stretávam u mojich klientiek, že častokrát podľa mňa na 100% každá jedna až spätne si uvedomovala, že teda v tom a v tom období, to už je niekoľko rokov pred, že sa s ňou už takéto niečo dialo. Že len takto spätne si to. Nejako.
Presne na tej osobnej úrovni, áno, aj na tej telesnej úrovni, že až potom si vlastne uvedomí, že keby bola vedela,
keby
čo
bola
sa vedela, dialo.
Presne tak. Keby som bola vedela, toto je veľmi časté. Hej? A vlastne aj z mojej vlastnej skúsenosti som si to navnímala, že keď som odišla z firmy, z korporátu po 16 rokoch a chcela som teda začať robiť niečo úplne iné, tak som sa zrazu cítila úplne sama. A vtedy ja ani neviem, ako ste mi vybehli vy, že ako ste mi vlastne prišli do života, ale to som si povedala, že ja teda musím ísť ku vám do Billungu, lebo to je asi jediné, čo ma udrží v tomto novom stave nejako pri zmysloch.
Je o tom jungianská psychologička napísala jednu knihu, ktorá presne hovorí, že ženskou transformáciou žena nedokáže prejsť sama. Hej? Že jednoducho to není, my na to nie sme ako keby fyzicky stávané. Hej, jak ako neviem, či niekto dokáže jeden muž mamuta uloviť, hej. A to, čo sa ako keby, že teraz tá spoločnosť nám hovorí, že všetko dokážeme samé a mm-hmm. že musíme byť akože úspešné a tak. Tak ja to absolútne ako keby, že neuznám, to vôbec nie je ženská prirodzenosť. Ženská prirodzenosť je pomáhať si a je to podľa mňa jediný spôsob, ako prejsť transformáciou. Samozrejme, že potom niektoré ženy nechcú prejsť transformáciou, ani ňou neprejdú úspešne, hej, a potom mm-hmm. tie zatrpnuté ženy, alebo...
Áno. Sú zaseknuté v tom.
Zaseknuté, hej, že áno. zostanú ako keby stagne, zaseknuté áno. asi v tom. Áno. Ale keď chceš prejsť to transformáciou v zmysle, že to prídeš do druhej fázy svojho života, ktoré je krásne, nádherné, tvorivé, radostné, ako sme tu hovorili, a čo sme, dúfam, príkladom, tak naozaj ako keby je dôležité prejsť v tom kruhu, podpornom kruhu žien, hej, že iné sa to jednoducho nedá. Mm-hmm. A to je veľa aj tých ako keby rôznych archetypálnych príbehov, rozprávok a mýtov, hej, o tom, že jednoducho zídeš do podsvetia a potom sa znova vynoríš, ale proste v tom podsvetí máš pomocníkov, máš sprievodcov. Dokonca ja som to rozprávala na našej poslednej Belong Vianočnej party, že vlastne aj príbeh popoušky je vlastne archetypálnym príbehom ženy, ktorá prejde transformáciou. Mm-hmm. A integruje v sebe ten mužský, ženský princíp všetky svoje časti a vlastne na tom, v tom príbehu popolušky sú je vlastne sprievodkyne, má tam tú múdru sprievodkyňu, to je tá sova rozárka, to je tá akoby nejaká múdra staršia žena a potom tam má pomocníci, tie holubice, pomocníčky, holubice, ktoré pomyselne pomáhajú vytriť ten hrách od kukurice, alebo vlastne, že to, čo je pre ne dôležité, od toho, čo je menej dôležité.
Wow, také pekné.
Hej, čiže vlastne tam je krásny archetypálny príbeh, že v zásade ona stratí nejaké istoty vo svojom živote, stratí toho otca, stratí toho mamu, hej, príde tá zlá macocha, to sú vlastne tie nespracované časti, hej, ale príde niečo zlé, tam sú dokonca zve macocha aj Dora, uh-huh. hej, a proste dajú robiť popolušku, hej, ona sa tam v tom popole musí zašpiniť, ale to vieme, hej, že keď prichádza transformácia, musíme ísť až úplne na dno, uh-huh. ale zase ten popol je oheň, čiže zase je tam ten prísľub toho povstania, ako máme ten, toho Fénixa, ten príbeh Fénixa. No ale tam je presne zaujímavé, že ona v nejakom momente zacíti volanie, tá popoluška, to je ten vlastne pekný princ, čo prichádza do kráľovstva a ona sa musí na ňo pozrieť, hej, že cíti sa priťahovaná. To je to, že my sa cítime priťahované, mm-hmm. že chceme zintegrovať všetky časti seba, objaviť všetky časti seba, hej. Ale necíti sa na to, hej, tá Dora a macocha mm-hmm. si dokúpiť veci na šaty, ona nie, len povie tomu čeladníkovi, že keď mu niečo frnkne do nosa, že ma doniesie tie tri oriešky, hej?
Áno, áno.
Ktoré sa potom zmenia na tie štáty, ale to je tiež také, že taký symbol, že vlastne, že ty, keď veľmi nechceš, tak vlastne sa ti to nejakou formou ukáže.
Šťastné náhody.
Šťastné náhody, to je to. No ale vieš, príde tá rozárka, ktorá jej povie, že otvor si ten prvý oriešok, hej, a môže ísť na ten bál, lebo tie holubice jej pomôžu vlastne roztriediť to, hej. Takže vlastne to je krásny archetypálny príbeh, že čo sa nám deje v tej osobnej transformácii, cítime volanie, máme tam nejaké akože šťastné náhody, máme tam pomocničky, máme tam tú rozárku, tú našu sprievodkňu, tu môže byť tá staršia žena. A vlastne, keď prekonáme samu seba, tak vlastne môže sa vlastne vydáme za toho princa, ale to vlastne znamená v prakticky, že vlastne príjmeme všetky časti seba aj svoj mužský princíp a všetky tie časti. Mm-hmm. Takže ten príbeh tej osobnej transformácie ženy cez spoluprácu s inými ženami je vlastne všade.
Mm-hmm. Lebo je to také možno, že my sme ako ženy prebrali ten mužský princíp, že dosiahnem všetko sám a prvý, ako keby a čo najrýchlejšie a najlepšie, ako keby vystúpať na tú horu pomyselnú. A vlastne, ale my sme konštituované na to, aby sme si pomáhali, aby sme sa sprevádzali, podporovali.
No, ono napríklad často sa hovorí, že táto žena má príliš veľa mužskej energie, hej? Že tá mm-hmm. je tá, čo je businesswoman, ktorá ide hlava, nehlava, proste mm-hmm. používa tie priamočiare, metódy, možno, že aj také tvrdé a tak. No a to sa často hovorí, že ona má veľa mužskej energie. Niekedy, ja skôr myslím, že ona môže mať aj nesprávne integrovanú akoby tú ženskú energiu, hej? Lebo ako keby taká prirodzenosť je tá, to je ten archetyp divoká pána, hej, že vlastne som úplne spontánna, som úplne v súlade so sebou, so životom, s chodom prírody, že naozaj som taká, by som povedala, nezaťažená. To je ten pocit 13-ročného dievčaťa, hej, že všetko je možné, ja to volám, že žijem v plne obmedzených možností, hej, že to je taká naozaj neskrivená radosť zo života. No len keď žena v tomto období z nejakého dôvodu proste nemôže toto si úplne prežiť, lebo napríklad musia starať o mladšieho súrodenca, alebo príliš rýchlo dospeje, alebo neviem, zomrie mama, nedaj Bože, ale proste nemôže si toto obdobie takejto ľahkosti a bezstarostnosti, keď je úžasné a všetko je možné prežiť, alebo napríklad ma nedaj Bože zlého otca, tak to sa potom, alebo nedostatočne vlastne vnímavého otca, vieme, že prvý muž v živote každej ženy je jej otec, hej. Takže ako keby sa to potom môže prejavovať ako princeznička alebo zaštitená pána v dospelosti. Hej, a princeznička je tá, poznáte určite ženy, že život jej dlží, čiže nikdy jej není dosť, všetko potrebuje inak, dáš jej dáček v ružovi so žltou mašľou, nak sa ružovi s ružovou mašľou. Hej, čiže poznáte princezničky, to sú ako keby tie...
Ona vlastne zostala zaseknutá niekde
zaseknutá v 13. Zaseknutá v tom dievčati, že vlastne vy mi musí dať, že ona tam z tej veže a teraz čaká, že príde princ na bielom koni alebo ten a teraz ju vyslobodí z tej veže a zvyšok života bude šťastná a on sa bude zvyšok života o ňu starať, lebo on má povinnosť.
Hej. Anže v tomto nastavení môžu zostať ženy neobmedzene na veku.
No, ako... to práve hovorím, že keď
nemáme... Keď si neprejde týmto si... obdobím, áno, že stredného veku. Ale,
áno.
No, tak presne. A v tejto strednom veku to máš ako keby možnosť finálne integrovať. Pozrieť sa, či si nezostala v tom, že vlastne život mi dlží, muži mi dlžia, všetci majú o mňa starať a ja som tu princeznička vo veži. Maximálne mám dlhé zlaté vlasy, čo mi tu visia. No a o čo sme hovorili o tej žena, ktoré sa prejavujú ako, že majú veľa mužské energie, to je ten archetyp zaštitená pána. To napríklad som bola ja a musím povedať, že veľa žien v našom zemepisnej šírke a dĺžke to je. A to je vlastne, vieš, začne proste nesie štít a meč, hež, bola normálne pravá ruka.
Akože superwoman, hej, ktorá všetko zvládne sama.
To je presne tá muž, žena, ktorá všetko vie, nikoho nechce, nikoho nepotrebuje.
Všetko zariadi, vybaví, sprocesujem.
Do you can relate, hej.
Áno, áno, áno.
Ale, že vlastne, a ona stále drží ten štít a ten meč, no mňa, keď som pre 7 rokov, normálne bola fyzicky tá pravá ruka, aj hej. No ale vlastne, ono to vyplýva z toho, že on nemôže byť slabá, hej, musí to vzábať sa, že nedovolí nikomu, aby je pomohol, hlavne to boli také báby, ženy, ktoré napríklad mali príliš silného otca, ktorý nikdy s ním bol spokojný, alebo otec chcel, aby bol radšej chlapec, proste nikdy nebolo dosť, tak by som povedala.
Vieš čo, ale ja si myslím toto, že môžeme úplne plošne povedať na celú našu generáciu. No. Ja čo sa tak pozerám okolo seba, tak, ale to bol aj náš školský systém, to bolo, ako sme boli vychovávaní, hej, že doniesli sme dvojku, trojku, tak samozrejme na to sa celá pozornosť sústredila, keď sme donesli jednotky, nikto nič, hej, že to takto má byť.
No nikdy a nie dosť, hej, nikdy, že stále nikdy sa musíš snažiť, áno, performovať, presne, dokazovať a proste ísť do
kúry. Áno.
No a vlastne, ale tá, keď si vezme, tak tá zaštitená pána sa vlastne nebojí toho, vlastne sa bojí, že by bola naozaj skutočne videná, hej, že by ju naozaj niekto videl v tej zraniteľnosti, v tej potrebe byť prijatá, v tej potrebe niekam patriť a že to by ešte ako keby, že začali tie veľmi to správne točo, hej. Hej, čiže vlastne ona sa naozaj bojí, že by bola videná v tej svojej zraniteľnosti. Mm. To je akože taká základná veľká ľudská, téma, ženská vlastnosť, že dovoliť si byť zraniteľná a dovoliť si byť videná, ano, v tej nedokonalosti, hej, my to učíme aj naše deti, hej. Takže keď hovoríme, že má veľa mužské energie, hovorím, podľa mňa mala nesprávne integrovanú ženskú energiu a práve premostím zase na to, čo hovorím, že práve v tom období po 40-ke, keď celý tých do 40 rokov musela takto performovať z akéhokoľvek dôvodu, má čas na to, že pozrie sa, že a musím stále o niečo bojovať a musím stále mať štít pred sebou, aby ma nevideli, že kto naozaj som, lebo preboha, náhodou by videli, aká naozaj som. Mm-hmm. A náhodou by ma milovali takú, aká som. Že ja sa myslím, že nás aj nebojí toho, že by ju nemilovali, ale naopak, že by ju milovali. To by ešte začalo.
Toto obdobie mi príde neskutočne zaujímavé z hľadiska toho, keď ty si spomínala archetyp panny, alebo také, ja ju vnímam ako toho mladého dievčaťa. Toho,
divoké dievča sa to
divoké, ktoré je zvedavé, ktoré v podstate sa teší naozaj, že všetko je možné. Zároveň v tej žene okolo 40-ky, po 40-ke, v nej ešte stále zostala. Zostalo toto dievča. Zároveň je tam ten archetyp matky, tej starostlivej, ktorá ako keby sa stará o to bezpečie, o to, aby tie deti proste sa mali dobré a čo najlepšie boli pripravené na život a už plus minus odchádzajú a tam je tá otázka, kým teda budem. Dievča už nie som. Matka už možno tiež v tej podobe nebudem a čaká ma nejaký archetyp starený vedmi, ako si to kto nazve. A málo kto vlastne v tomto našom kulte krásy a mladosti sa teší proste naplno sa rozbehnúť, hej, do tejto role. A mne príde to obdobie stredného veku, že to je taká alchymia spojiť vlastne tieto tri archetypy a že vlastne všetky tri sa ale môžu prejaviť, hej, že znova v sebe objaviť to dievča a znova sa vrátiť k tej veselosti, k tej divokosti, k tej spontánnosti, k tej hrávosti, k tomu, že, lebo ja reálne už môžem mať veľmi veľa vecí v paži a môžem veľa veciam povedať, že nie, lebo chcem povedať tomuto áno. Čiže a to urobia tie dievčatá mladé, lebo oni vedia, čo chcú a čo nechcú. Zároveň je tam ten archetyp tej matky, ale už to nemusí byť tá matka smerom k tým deťom, ale k sebe. Postaram sa ja o seba, seba vyživím, sebe si doprajem tú starostlivosť, láskavú, lásky plnú, nežnú, neviem akú. A zároveň tá starená, tak v tom je tá neskutočná životná múdrosť a skúsenosti, ktorú tiež už môžeme teraz zaintegrovať. A keď sa nám v tomto období, to je úžasné podľa mňa pole na to, aby sme my tieto tri naše súčasti zaintegrovali do jednej a že z toho vieme v tej chvíli veľmi čerpať. Že, a nedá sa to skôr zároveň urobiť.
No, veľmi spekne sa povedala, že z môjho pohľadu ja to tiež tak vnímam, že my máme v sebe veľa tých ženských archetypov a zmyslom to je našej práce alebo života integrovať všetky tie archetypy v sebe. A jasné, že ak prichádzame tým životom, tak ich vlastne integrujeme, že presne tomu mladému veku prislúcha to dievča, ale my stále si v sebe ponecháme to dievča, hej? Že, a vlastne tie základné ženské archetypy sú presne toto divoké dievča, potom je to milenka, potom je matka, potom je kráľovná Lidka, to je to, čo sme my teraz. A potom prichádza tá vedma, alebo tá múdra žena. A ja stále vysvetlím tie archetypy na sex v meste, hej, že podľa mňa každá nás má v sebe všetky archetypy. A keď sa pozrieš na tie štyri postavy sex v meste, tak preto sa tak na tom smiem, lebo vlastne oni prezentujú štyri základné ženské archetypy, hej. Mm-hmm. Ty máš v sebe aj tú Carrie, aj tú Charlotte, aj tú Samantu, hej, aj tú Mirandu, hej, že vlastne, že presmeš sa na to, lebo v nejakom ako keby prehnanom sú to štyri archetypy. Vaše predstavenie je vlastne, že hráte štyri základné ženské archetypy v tom pozitívnom aj ako keby nespracovanom ako keby obsahu, hej? Čiže áno, ja verím, že máme v sebe všetky archetypy a že zmyslom života je integrovať a náhodou, keď sa nám to v tom období proste nepodarí, tak potom po tej 40-ke máme šancu sa k tomu vrátiť a vlastne tie veci si znova ako keby prežiť, hej? Že vlastne, aby nám boli vlastné. No a teraz po tej 40-ke to je práve to obdobie královny. Hej, presne ako hovoríš, že predtým je obdobie matky. Ja tiež vnímam matka, že matka nie je len matka svojim fyzickým deťom, ale matka aj svojim projektom, hej, že to je vlastne archetyp, ktorého je vlastne prebúzať k životu, hej, čiže dávať život, vdychovať život, čiže opakujem nielen deťom fyzickým, ale aj akýmkoľvek projektom. No a potom prichádza ten archetyp kráľovnej, čo verím, že sme my. To vlastne presne súvisí, že v tej menopauze idem do toho, ale perimenopauze idem do archetypu kráľovnej a ten sa presne vyjadruje tým, že kráľovna už vie, kto je, už vie, akú má hodnotu. A v angličtine sa tak volá, že rest in the center, akože ona nesmá, že oddychuje a nesmá, že sedí na tróne, lebo veľa z nás ešte je veľmi aktívnych, ale keby, že je v svojom strede, že vie, kto, aká je hodnota, vie, čo má rada, vie, čo chce, vie, čo potrebuje a vlastne takže s takou múdrosťou vládne svoje ríši, pričom tá ríša môže byť jej telo, jej práce, rodina, čomkoľvek sa venuje, hej, rozpovedme sa, že venuješ viacerých ríšam, máš viaceré tie komunity. Ale tá hlavná, podľa mňa, vlastnosť kráľovnej je vlastne tá šlachetnosť. Hej? Že vlastne, že ona tým pádom, že už vie, kto je, čo potrebuje, aké má nejaké hodnoty, aké má dary, tak ona ich rozdáva nie takým tým frentickým spôsobom, keď sme mladé, že utekám, ale z takého miesta kľudu. Hej? Že to je podľa mňa ten hlavný ako keby rozdiel od tej mami, že mama proste strašne maká, hej, musí, hej, to je proste archetyp, ale že tá kráľovná vlastne už ako keby, že ja to poviem, že skôr ako keby venuje tú energiu naozaj múdro. Hej? Že stále má veľa energie, ale venuje cieľom, čo ona považuje za dôležité. A tým pádom aj absolútne vlastne ako keby vytvára to pole pre iné ženy. Hej? Že to je ten archetyp kráľovnej, to proste veríme, že sme my v Bilongu. Hej? Že proste ženy, ktoré už vedia, čo sú, alebo prechádzajú tým obdobím, aby prišli do tej archetypu kráľovnej, aby boli šlachetné a vedeli naozaj si pomôcť medzi ženami.
To je možno aj taký pozitívny message pre všetky ženy, ktoré momentálne ešte sú v tom štádiu, že sa cítia byť stratené a majú pocit, že celý ich život je jeden totálny chaos, že sú v tom takom tom nejakom medzi období, že bude lepšie.
Tak ja verím, že každá si tým musí prejsť žena sama, ale že môže mať naozaj veľmi podporný kruh, ktorý ju
v tom
podrží. A na
to sú tie komunity práve dobré, hej.
Ja to veľmi vnímam. Rozdiel v porovnaní so vzťahmi možno v skoršom veku, že teraz tieto ženy, kráľovny, ktoré mám vo svojej blízkosti, že sme naozaj také prajné. A že naozaj vnímam, že... A neviem, či sa mýlim, ale takú ako keby menšiu ako sa to povie, konkurencia...
To nevieš povedať to slovo.
Neviem, hej.
To slovo nemáš slovný chulíka.
Vieš, že si ako... Že reálne si doprajeme. A podporíme sa. A je to iné. Je to proste... Že naozaj si napravíme jedna druhej tú korunu, hej? A pomôžeme si jedna druhej tú ríšu upevniť, aby sme tak nejak navzájom prekvitali, že nechcem, aby to tu vyznelo ako nejaká proste, tak sme sa stretli a teraz to tu rozprávame úplne odtrhnuté od reality, ale reálne...
Ale realitu si vytvárame my
sami. A vnímam, že iným spôsobom si v tomto veku, keď naozaj máme tú... Keď poznáme sami seba, to je úplný základ. A keď si dovolíme byť sami sebou v spoločnosti podobných žien, tak vlastne
ale takú realitu. Ale aj rozmanitých.
Podobných v tom. Áno.
Tak je niečo, čo si niekedy všimli, ale že keď prídeš do nejakej ako keby miestnosti a sú tam prajné ženy, tak to zjednoducha tá energia v tej miestnosti sa zmestí do 3 sekúnd. A naopak, keď tam je niečo, tiež sa tá energia zlé, teda dobre, nie úplne prajné, nazvime to tak, tiež sa tá energia zmení do 3 sekúnd. Ako keby... Že
to cítiť.
Nechcem, akože by to znelo nejak ezoterické, lebo tak, ale že ja si myslím, že na tom veku po 40-ke máme naozaj ako keby, že veľmi ako keby už vyvinutý zmysel pre to, že vieme, čo je pre nás dôležité a vieme ako keby nacítiť ľudí.
No to empatia, sa... vieš, že sme vycvičené za tie roky fungovania, starostlivosti, aj žitia same so sebou, tak tá empatia už je. Mm.
Tak vieš, tak hovorí sa, že vlastne, že existuje aj veľa nevraživosti medzi ženami. Podľa mňa to sú zase akoby nesprávne, ako keby integrované nejaké ženské archetypy, že naozaj, hej, tak preto sa to prejavuje nejakou neprajnosťou medzi ženami. Niekedy hovoria ženy, že si viac dokážu ženy medzi sebou ublížiť ako muženie. Ja si tiež myslím, že je to pravda, lebo dobre, tak ubližovanie nie je správne, ale chcem povedať, že naozaj, keď ti žena ťa sklame, alebo nedabošťa, máš pocit zrady, tak to je veľmi bolestné. Hej? A teda hovorí sa, že ženy medzi sebou konkurovali si preto, že si chceli uloviť toho najlepšieho manžela, lebo od toho záviselo prežitie ich a ich detí. Ale my už naozaj nie sme v období, že naše prežitie závisí od toho, že si navzájom budeme robiť zle, aby sme si ulovili toho najlepšieho manžela s tým najlepším mamutom, hej.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka, neviem.
Napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media. Yeah.